Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Przywitanie. Upieradacze pod znakiem pachoni la mikrofona Anna Piotrowskaja. Ciągiem bliższych 15 chwil skażam pra zbór groszą na gromadzką inicjatywę wystawku przyświeczoną stachodziu ludzkiego zbrojnego czynu. Pogaworem tak samo z krajoznawcem de żurnalistam z Garodni Uladzimiram Hilmanowiczem pra to je, co zaraz odbywaje się w Horadzie i po wsioj krainie. Dwadzieścia listopada zdejśniajeca 100 gadów z ludzkomu zbrojnemu czynu. U 1920 godzie sobrał się zjezd, jaki abwieścił stwarenie z ludzkiego zbrojnego czynu. Bielorusom wypał szaniec pobudować swoją dzierżawu. Bolszawicka wojskowa maszyna zaduszyła powstanie, jednak u historycznej pamięci z ludzkie polki zawsze natchniają Bielorusów, jaki asiądnia tysiącami wychodzić z protestem na ulicy. Каб ушанаваць гэтую падзею ў Беластоку, плануецца адкрыць адмысловую выстаўку, на якую зараз збіраюцца грошы, гаворыць адзін з ініцыятараў акцій Дзяніс Бондараў.
Гэтыя гады багатыя на круглыя даты. Ну і менавіта 100 гадоў слуцкаму збройнаму чыну. Беларуская гісторыя вагулі багатая на падзеі, на такія падзеі вельмі і кровавыя, і вельмі такія баявыя. Ёсць шмат чаго, чым можна ганарыцца. Адна з такіх падзей гэта слуцкі збройны чын. Ну і таму гэтую дату нельга абмінуць. І яшчэ у Беластоку быў лагер, дзе былі палонныя стральцы, случакі, якія некалькі месяцаў тут знаходзіліся і чакалі на свой лёс. Таму гэта яшчэ прычына, чаму мы павінны тут, у Беластоку, неяк адсвяткаваць гэтую дату. Узнікла такая ініцыятыва зрабіць нейкі праект. Я дамовіўся тут з мясцовымі меншасцю, беларусамі, якія тут на Беласточчыне жывуць ад вякоў. Паміж сабою падзялілі гэтыя абавязкі, а я на сябе ўзяў як бы знайсці фінансаванне таго праекту.
У пошуках гэтага фінансавання ж менавіта тая зжутка ў інтэрнэце.
Менавіта так, так. Ёсць такі спосаб, каб гэта было ўсё відавочна. На гэтай старонцы можна размясціць інфармацыю, якая датычыць гэтай падзеі. Там ўсё ёсць.
На гэтай ініцыятыве займаюся, каб стварыць графічны праект гэтай выстаўкі.
Павел Стана Станкевіч з фонду Тутака.
Запраектаваць, а ў нашым фондзе Тутака таксама з нашого ўладу Белгастока ўсталіць ўсё, што мае быць у гэтай выстаўцы. Магчымасць, каб не забыць, што тут у нас у Белстоку і таксама ў нашым рэгіёне гэта гісторыя, гэта наша супольная рэч. І не толькі беларусаў з Беларусі, але таксама нашай меншасці беларускай, і таксама гэта супольная гісторыя палакаў. Заўсёды варта гэта прыпамінаць, не забыць. Патрэбна мерапрыемства. Будзе немножка гэтых фатаграфій і будзе таксама тэкст пра той чын, што было, што здарылася. Гэты тэкст напіша наш вялікі гістарык Олег Ватышонак. Гісторыя, якая была, гэта для нас лекція. Так сама жыхарам Белгастока паказываць, што беларусы заўсёды былі ў гэтай гісторыі Польшчы і Беларусі і гэтай рэгіёну.
Як плануецца адзначыць?
Гэта будзе выстава ў цэнтры горада. Можа быць у бок ратушы, можа быць там у бок тэатру Венгеркі. Гэта будуць такія стаякі, на якіх будуць размешчаны плакаты. Адзіны спосаб такі легальны, з узгляду на COVID, які нам даступны і які можа даць магчымасць пазнаёміцца тым, што адбывалася 100 гадоў таму, якія гэта былі цікавыя і крывавыя падзеі.
Вось менавіта для беларусаў гэта не толькі, скажам, цікава і крывава, але і важнае, паколькі гэта такі штуршок да свабоды.
Гэта так, паралелі тут шукаць іх доўга не трэба. Гляжу розныя матэрыялы, звязаныя з гэтымі падзеямі. Зараз хацеў бы такі нагадаць словы, якія былі хіба напісаны на сцягі, які плучакам перадалі з Гародні. Тым, якія гатовы памярэць за нашу бацькаўшчыну. Гэта прагада свабоды, гэта нацыя, якая павінна атрымаць сваю сапраўдную незалежнасць. І таму случакі, гэта нашы продкі, якіх зараз многія беларусы ідуць, не глядзячы ні на што, з адзінай мэтай, каб дастаць гэтую свабоду.
Тагачасныя слуцкія падзеі адбываліся на межы адноўленай Польскай Рэспублікі. Частка вайскоўцаў пасля інтэрніравання трапіла да лагера на тэрыторыі Беластоку. Таму і выстаўку прыгадзіла. прысвечаную ю слуцкаму збройнаму чыну можна будзе пабачыць якраз у Беластоку.
Дзе мой край, там дзе вечную песню пяе белавежа, там дзе нёман на захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, дзе Сафія плыве над дзвіною нібы карабель, там, дзе сэрца маё з першым крокам, як молат, заб'ецца. Калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе. Чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскіх знічак густых фасфарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць ці мячом зваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай напой і апошняй ралёй, на якую падём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе.
У Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, гвалты ды тэрор над удзельнікамі мірных пратэстаў і проста жыхарамі гарадоў і вёсак. У Гародні крымінальныя справы, арышты ды штрафы кранаюць ужо тысячы людзей, але яны не здаюцца. Пра сітуацію ў горадзе гаворым з журналістам ды краязнаўцам Уладзімірам Хільмановічам.
На вуліцах усіх хапаюць. Гэтым месяцы на вуліцы не быў фактычна, таму што хварэў, ляжаў. Вяртаюся да жыцця, што называецца. А так усіх запар хапаюць. У нядзелю больш 100 чалавек у Гародні схапілі, што месца не было. Нават слонім завезлі частку, бо у Гародні перапоўнены ізалятар і турма. Судзяць, штрафуюць. на сутки садяться. Пакуль што беспрасветна, таму што адна методыка ўсё задушыць.
У гародні якія настроі ў людзей, ну, пасля гэтых усіх затрыманняў, пасля гэтага ўсяго гвалту?
Ну, людзі не здаюцца, выходзяць усё ж такі, ўжо менш выходзяць, але не думаю, што гэта дало плёну перамене настрою, што людзі так ўжо запалоханыя, просто вы пройдзе некі час, яно можа выбухнуць з новай сілай і па большым аб'ёме, а так як бы пратэстуюць слаба, пакуль людзі ще прыбілі, у каго крэдыты, у каго інтэрнаты. Вось так адзінкавыя людзі страйкуюць на тым жа азоце. Але некі працэс такі ідзе. Я думаю, што калі будзе пагаршацца эканамічнае становішча, яно будзе, то можа быць новы выхад на вуліцы, можа быць яшчэ больш масавы, хоць і так ужо дастаткова шмат людзей выходзіла. Тут ужо падпала пад пераслед больш, я думаю, што па гародні больш тысячы людзей, толькі 60 крымінальных спраў па гарадзенчыне. Нават іх больш, за тое, што мы ведаем пра 60 крымінальных спраў, дзе людзі могуць за кратамі апынуцца, рэальна іх больш, чым кожны дзень прыносіць новыя звесткі. А па адміністрацыйных справах, там, дзе штрафы, дзе суткі арышту, гэта ўжо больш тысяч намнога. Пасля другой сусветнай вайны ў Еўропі такога пераследу не было народу.
Супраць гэтага тэрору, супраць гвалту, то ўжо столькі дзён цягнецца. Святары тут уключаюцца пасля смерці Рамана, тут Пакроўскім саборы так білі ў званы.
Так, асабліва ў нас, дзе гарадзенска-валкавыцкая парафія, таму што тут вельмі шмат маладых святароў, сумленных, адукаваных, которые служаць сапраўды Богу. Кожны епархій па-своему был, Навагрудска-Слонімскай, там іншая сітуацыя, там кіраўніцтва епархіі такое прарасійскае, вельмі моцнае, пралукашэнкаўскае, яны там менш некія праявы дапускаюць, а ў гарадзенскай, валкавыцкай парафіі. Тут сапраўды вельмі шмат нармальных святароў, якія не могуць маўчаць і добра, што не маўчаць.
Вы сказалі, што ў людзей ёсць яшчэ сіла, ёсць воля, але ўсе гэтыя рэпрэсіі, яны так давяць на псіхуку і фізічна.
Відавочна, што ўлада ні на якія кампрамісы не пойдзе, што яна будзе ціснуць, пакуль не разгоніць да апошняга чалавека. Ось яна всіх хоча паставіць на калені, всіх, каб хадзілі на працу пад дубінамі гэтымі і гэтак далей. Ось яшчэ знешнія фактары, канешне, гэта Расія ўсё магла б спыніць у адзін дзень. Варта было Путіну заявіць, што нельга так дзейнічаць такімі метадамі, і сілавікі бы паразбегліся. Але яны азіраюцца на Маскву, і пакуль будзе падтрымка Путіна ось гэтага рэжыму, то гэты рэжым будзе арганізаваць да апошняга, колькі гэта прынясе ахвяраў, цяжка сказаць, і колькі гэта па часе расцягнецца яшчэ. Вальшыня грамадства, калі не 80, то 60-75% актыўна супраць таких парадкаў, такого рэжыма, але пакуль на баку ўлады гэтыя сілавыя структуры, гэтыя карнікі, то пакуль зрушыць сітуацыю без знешніх фактараў наўрад ці ўдасца.
А як выглядае як бы сітуацыя ў вас над вашай працай? Вы ж збіралі там розныя звесткі да гэтых календароў, да краязнаўчых веснікаў.
Ну, я працую пакуль, патроху нешта пішу, некі артыкулы, пакуль ёсць такая магчымасць. Але гэта не гарантыя, таму што кожнага могуць пераследаваць нават за тое, што ён піша, не выходзіць з хаты, могуць варвацца з обыскам, з пературсам, забраць кампутары. Гэтая пагроза над усімі журналістамі, над усімі актыўнымі грамадскімі актывістамі. Цэлы час вісіць, гэта трэба выразна усведамляць.
Распавядаў Уладзімір Хільмановіч з Гародні. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:30. Прыемнага вам вечара ды да сустрэчы ў эфіры. Я найду себя.
все твои таянные стежки застанется от меня. Бегши, 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 а на самом дне ветер тихо шепча, немогчимо от меня. Бегши, 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 прозлые хмары, усе зорки назирают за тобой. Бежи, я не отстану, зникают километры и дожди. За усе ты с нами, мы просто не снуем на двоих. У нас одни раны, у нас одни раны. Я найду все твои таянные стежки, застанется от меня. Бегши, 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 а на самом дне ветер тихо шепча, немогчимо от меня. Бегши, бегши, бегши. Твои таянные стежки застанется от меня. Бегши, 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 а на самом дне ветер тихо шепча, немогчимо от меня. Бегши, 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 я найду все твои таянные стежки, останется от меня. Бегши, 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 а на самом дне ветер тихо шепча, немогчимо от меня. Бегши, бегши, бегши.